Jeg har jo jobbet som predikant og menighetsleder og pastor størstedelen av mitt mer og mindre voksne liv. Akkurat nå har jeg en pause fra det, og har også tatt meg egentlig en preken- og forkynnerpause. Men jeg har sagt at det kan være litt sånn kirkens nødhjelp. Sånn at jeg sier nei når folk spør kan du komme om 3 måneder, men jeg har sagt hvis det er sånn at det plutselig da trengs noe, så går det an å ringe, og da skal jeg stille opp så sant jeg kan, og jeg gjør også litt sånn kirkelige handlinger og sånn, når det er nødvendig. Jeg er nok ikke blitt mindre baptist med året, men jeg er nok blitt veldig mye mer glad i kristne trosøsken, i ulike kristne sammenhenger. Det må jeg nok si har vært en reise, en utvikling som jeg. Og ikke minst så opplever jeg at de som har bedehuset som sitt åndelige hjem, og mange av oss som hører til forskjellige frikyrker, vi står i et åndelig fellesskap og en samme tradisjon, så jeg ser det mer og mer pris på. Det er 2 bibelord, ja, det er flere, men det er 2 bibelord som på en måte jeg har bestemt skal være litt styrende for livet mitt. Det ene er det Jesus sier at derfor er enhver skriftlært som har gått i himmelsrikets skole og lignet med en husbond som har både nytt og gammelt å hente fram fra sitt forråd. Og det er sånn, hvis vi lever med Jesus, og vi har levd en stund, så har vi en del i bagasjen. Og så gjør vi stadig nye erfaringer. Sånn er det også med Guds ord. Mye gammelt godt, og så er det samtidig nye ting vi kan finne. Og det betyr at, ja, når noen ringer på en lørdag, ja, så har jeg har noe gammelt. For jeg sa til Mia, jeg har ikke tid til å forberede en ny preken ut fra søndagens tekst. Og det kan også gjøre at noen av dere nok, kanskje, hvis dere har hørt meg siste året, har hørt noe av dette, men repetisjon, det er jo sånn vi lærer, altså, du sier ikke bare en viktig ting til ungen din en gang, eller til kona din, nå er det jo morsdag, sant? Så vi hadde en baptistpredikant, en kollega, som var av de få ord, han var her fra Sør-Vestland, gifte meg fra Nord-Norge, så nok var litt mer ordrik, og hun var liksom, hun ville gjerne ha bekreftelse, så hun liksom sier, Elias, er du glad i meg? Ingen kommentar, han sitter der og ser i avis, og Elias, elsker du meg fortsatt? Litt sånn Bibel som er Peter, sant? Så 3. gang spør, er du glad i meg? Jeg skal gi beskjed hvis det forandrer seg, sier han tort. Vi trenger litt repetisjon, mye repetisjon. Og så sier Paulus i Timoteus brevet, forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Og det er egentlig sånn, Bibelen oppfordrer oss til å være beredt og gjøre vårt beste. I dag så vil jeg si, jeg vil dele litt vitnesbyrd fra mitt liv, og så vil jeg si noe som jeg håper kan være oppmuntrende om Jesus. Jeg vil si litt om livet når det ikke er på topp. Jeg tror mange av oss kan kjenne oss igjen i at vi ofte kanskje skulle være i en situasjon hvor vi skulle ønske at ting var annerledes. Men evangeliet, det er at Gud er med alle dager, og Gud, han er, og han bruker det som er uperfekt. Og det å leve med Jesus, det er å gå med Jesus i medgang og motgang. Det er en svakhet jeg har, det er at jeg vil litt mye. Jeg har litt for stor tendens til å si ja, og så er jeg litt for dårlig på å si nei. Og det har nok innhentet meg litt. Jeg har fått vært med på fantastisk mye gildt og spennende i mitt liv. Men de siste årene har vært krevende. Det har vært krevende personlig og familiært. Jeg har vært trøtt og sleden. Jeg har ok helse, men en trøtthet som har liksom sett seg sånn i ryggmargen. Og jeg kjenner ikke igjen Magnar Mæland, for Magnar Mæland han sprudler vanligvis av energi. Og nå er det de som sier at selv Magnar Mæland på halvt gir er liksom kanskje fullt gir på noen andre, men jeg er ikke der jeg vil være. Og jeg har også jeg har fått mer medynk med Abraham og Sara de siste årene. De var 90 og 100 når de fikk småbarnsforeldre. Kan dere tenke dere det? Vi har vært fosterforeldre. Vi har ikke egne biologiske unger, men vi har noen som har bodd hos oss, og eldste, han er 30 og er som en sønn, og klarer seg rimelig godt. Og så har vi hatt noen ting som har vært litt krevende, for noen år siden tenkte vi, nå er vi ferdige med det. Og så var det en gutt som trengte en heim. Og for 3 år siden flyttet han inn, 7 år gammel. Det har vært fantastisk, men det krevende. Og det forskjell på å være 25 og 50 pluss. Det kjenner i hvert fall jeg på. Så har det vært tøft. Jeg var pastor her på Ålgård. Jeg sluttet. Jeg kjenner nok i hjertet mitt. Jeg på en måte alltid pastor. Jeg har jobbet i baptistsamfunnet. Jeg har vært generalsekretær. Jeg var hovedstyreleder. Noen kjenner meg kanskje først og fremst gjennom media, og da har de sett at jeg har vært. Ikke fordi at jeg har noe ønske om det, men jeg har stått for tydelige, klassiske kristne standpunkt, særlig i samlivsetikk. Og det krevende i vår tid. Og det har kanskje vært mer krevende enn jeg hadde trodd, men jeg synes det har vært en viktig ting å gjøre. Og så jeg involvert i politikk. Jeg tenker det viktig at kristne med å ta ansvar i lokalsamfunnet. Men det vet dere også, det å være KrF-politiker ikke akkurat vært noe sånn himmelferd de siste årene. Men det betyr ikke at det ikke viktig. Og så har jeg respekt for at kristne veldig ulike parti, men jeg tenker det kjempeviktig. Altså hvis vi overlater samfunnet og styrer av det til de som ikke tror på Gud, hvordan kan vi da tro at vi skal få et samfunn bygd på gode kristne verdier? Så driver jeg gar. Og det var en som sa det, å være bonde, det klatt og trøbbel hver eneste dag. Sant? Altså, hvis vi samler her, her vi kanskje nå godt 100. Jeg var litt redd når de liksom begynte, så kan de gå ut, og de gå ut, og de gå ut. Er det noen igjen her? Men det var mange, men forholdsvis mange igjen. Jeg vil tro at alle her, der noen her som ikke helt i form i dag. Her du sånn som jeg, har nesten 450 grise, 200 høygravide sauer, og en liten flokk med noen ammekyer, så kan jeg bare fortelle at alle de ikke i strålende form hver eneste dag. Og i tillegg så bekymrer sikkert du deg for strømprisene. Jeg bruker mye mer strøm enn deg. Jeg bruker mye mer drivstoff enn deg. Alt vi kjøper blitt mye dyrere. Det vi leverer ikke blitt så mye mer vi får for. Det mye arbeid. Og i tillegg så skjer det stadige katastrofer. For 14 dager siden var det med en storm. Jeg så at utenfor gjestalbuen så var det mest alvorlige av at det var noe trebrekte her og der. Jeg har vært så mye i gjestalbuen, jeg hadde ikke behov for et nytt oppslag, men halva lovetaget mitt for i stormen. Så når jeg vaknet søndag morgen, så det ut som en scene fra en dårlig krigsfilm. Og 150 griser var det bare et tynn plastplade og litt mjødlo deg og himmelen. Det har ordnet seg fantastisk godt, men det krevende. Jeg kjenner meg litt igjen svigermor mi. En fantastisk dame som levde med store helseutfordringer en stor del av livet. Hun hadde på kjøkkenet, på kjøleskapet sitt, et plakat av Jyde. Jeg kommer snart til et bibelord hvis du bekymret for at det ikke skal gå med. Jyde, som gift med Hårek, den harballende, denne vikingen, denne tegneseriefiguren. Ikke om dere kjenner han. Han litt sliten. Min svigerfar også litt sliten, men ikke så sliten. Men der står Jyda, og hun ser liksom verden rundt når en katastrofe, sant, som det ofte er. Og så sier hun til Hårek, jeg klar for de gode dagene. Ja, vi kan være noen som av og til kjenner at vi kan være klar for de gode dagene. Vi har et norsk uttrykk som å møte veggen. Jeg har ikke møtt veggen, men jeg kjenner jeg har vært nok så nimmeren. Jeg tror jeg tok den stoppen i tide som jeg måtte. Og nå kommer bibelverset. Jeg så glad for at det å møte Jesus, ikke å møte veggen. Jesus presenterer seg i Johannes evangeliet med mange uttrykk hvor han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er den gode hyrde. Og så sier han to ganger i Johannes 10, etter han har snakket om den gode hyrde, så sier han, jeg er døra, eller jeg er porten. La oss lese fra Johannes 10, fra vers 7. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er døra. Jeg er porten. Tenk så trist om Jesus hadde sagt jeg er veggen. Men han sier ikke det. Han sier jeg er døra. Og hva er forskjellen på en vegg og en dør? Jo, veggen den står der som et hinder. Det er et stopp. Det er mange måter vi kan møte veggen på. Sant? Du kan jeg er litt vimsitt når jeg er ute og kjører. Jeg følger litt mye med på alt mulig som er rundt forbi. Så kona sier stadig, se på veien. For ellers så kan du komme litt nimme det som er ut for veien. Det å treffe fjellveggen er jo ikke å anbefale, for eksempel. Men du kan på mange måter møte veggen når livet blir tøft og motbakke. Til og med Kjell Magne Bondevik, når han var statsminister i Norge for noen år siden, var åpen på psykiske vanskeligheter. Han hadde en periode hvor han rett og slett møtte veggen og var utbrent. Men Jesus han sier altså, jeg er døra. Og forskjellen på en vegg som står der som et hinder, det er en dør, den kan du åpne. En dør er noe spennende. En dør er muligheter. En dør er på en måte et nytt kapittel. Jesus, han inviterer oss, og det å tro på han, det er å leve sammen med han, det er å gå og vandre sammen med han. Jesus er døra til mange ting, og la meg nevne noen av disse dørene i dag. For det første, det som Jesus sier tydelig her, Jesus er døra til frelse og evig liv. Jesus er den eneste døra til virkelig fellesskap med Gud. Ikke mange dører, men den døra som bringer oss evig liv. I Norge så er det blitt en læresetning at det er det like godt samme hva du tror på. Om du tror på Gud, eller Buddha, eller Muhammed, eller ingenting, det er like godt. Alle veier fører til Roma. Og det er en fin tanke, men det er ikke en bibelsk tanke. Fordi Bibelen og de første kristne var veldig tydelige på en ting. Det er ikke frelse i noe annet navn enn i Jesus. Det stod de første kristne for. Og jeg kan ikke se at vi har mandat til å stå for noe annet i dag. Det er Jesus som er døra til Gud og fellesskap med ham. Det er ikke politisk korrekt, men det er sant. Derfor er det så viktig at alle folk får lære Jesus å kjenne. Her i Norge og til verdens ende. Hvis ikke så hadde vi ikke behøvd misjonsbefalingen. Hvis ikke så hadde vi ikke trengt å fortelle andre om Jesus. Men det handler altså om at Jesus er den store forskjellen. Jeg synes det var fantastisk, om du ikke tenkte at noen andre trengte den innledningen i dag, så synes jeg den var flott. Fordi at dette livet her og denne plassen her er ikke vår endestasjon. Her skal vi få være en del år, kanskje forhåpentligvis mange år, og rimelig gode år. Men hvis dette var alt, så var det jo ikke så mye. Jeg får rett i en del begravelser. Jeg synes det er kjempestore forskjell på når du kan stå ved en grav til noen som du vet levde med Jesus og døde i troen på han. Og der som du kanskje ikke vet, eller du kanskje til og med vet, det motsatte. For ikke så lenge siden fikk jeg forrette i begravelsen til jeg her på Ålgård, som jeg kjente rimelig godt, som hadde et langt, eller hun hadde mange år med hard og tøffe sykdom. Men hun hadde en levende tro på Jesus og ikke lot seg knekke i dette. Og når jeg møtte familien, så kunne vi tenke at det var mørkt og dystert og mye bitterhet. Men nei, de sier at det som gjorde at det tar halve ut, både i alle de årene hun var syk, og ikke minst nå, det at vi har et håp om himmelen. Vi vet hvor liv er, og vi vet hvor vi skal hen, fordi vi kjenner Jesus. Og for meg var det bare helt opplagt. I den begravelsen måtte jeg snakke om himmelen. Det er kanskje ikke så ofte vi gjør det, men der la det seg i hvert fall en anledning. Jeg tenkte, sånn er det. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, sier Jesus. Det er et løfte. Det kan vi hvile i. Det kan vi leve i. Det kan vi dø i. I gode dager og i tøffe og vanskelige dager. Det å følge Jesus, det er ikke alltid lett. Men det er alltid rett. Det gir stor lønn her, og ikke minst i evigheten. Så Jesus er døra til liv, evig liv, men også liv her nå. Han sier, jeg vil gi dere liv og overflod. Det er ikke trangt og trist, sier Jesus. Der Jesus var, der var der liv. Der var der glede. Der var der begeistring. Derfor sier Jesus også en dør til et liv fullt med mening, innhold og trygghet. Ikke et liv uten problem. Det hørte dere jeg fortalte om. Og sånn er de fleste av vårt liv. Men allikevel så gjør Jesus hele forskjellen. Fordi det å møte Jesus, han som er den levende jeg er, det gir livet mening. Folk søker etter mening over hele verden. Og det er mange svar som gis på hva som gir mening. Mange svarer det å ha mange ting, eller penger, eller suksess, eller popularitet. Et flott utseende, venner, mange venner, eller sex, eller hva det måtte være. Det er ikke dårlige ting, men dette varer ikke evig. Det å leve med Jesus, det gir noe evig. Å leve et sløvt kristenliv, det er faktisk min påstand, det er noe av det verste. Altså, det er bånd i bøtta, da blir det ikke greia på noen ting. Jesus legger lista litt høyt, kjære venner. Han utfordrer oss. Han sier altså, han sa til deg han møtte, og han sier det samme til oss i dag. Følg meg. Så betyr det ikke at det alltid er enkelt, men det er alltid rett. Jeg har ikke reist så mye rundt i verden, jeg har reist veldig mye rundt i Norge. Men jeg har vært litt noen plasser, og jeg har vært litt i sånne land som ikke er så vanlig å reise i. En gang var jeg i Hviterussland. Det er jo Europas siste diktatur. Vi hadde et misjonsprosjekt der å støtte ungdomsarbeid i den tiden jeg var leder for barne- og ungdomsarbeid i Baptistkirke i Norge. Og jeg skulle tale, og det var kjempevanskelig, synes jeg. Det var noen store, tøffe typer der. Vi var blant annet i et fengsel også. Jeg tenkte, hvordan skal jeg få formidlet noe her? Så sier jeg, hvem er den sterkeste og tøffeste her? Og det var faktisk en kandidat som meldte seg, og jeg ville ikke stilte opp mot han, tror jeg, i noe som helst. Og jeg kunne jo mest sagt det samme her, hvem er den sterkeste og tøffeste på bedehuset? Jeg er ikke sikker på om noen springer frem. Men så tok jeg liksom han her bodybuilderen, og så sier jeg, nå skal du få en veldig krevende oppgave. Så tok jeg, ja, jeg har jo mikrofon, så jeg trenger jo ikke stå der. Så tok jeg dette her stativet. Og så sier jeg liksom, klarer du noe veldig vanskelig? Men hvis vi hever lista litt, så blir det mer krevende. Og Jesus legger ikke lista helt på bånd. Han gir oss Guds ord. Og så blir vi ikke frelst for det vi får det til, men for det vi prøver, for det vi lever med Jesus. Vi ønsker å være gjestfrie, Sjåse. Vi har ikke den ryddigste og fineste heimen i Gjesdal kommune. Dere kommer til, kan se mye i aviser rundt forbi, men dere kommer aldri til å se noe sånn hjemme hos oss-reportasje fra Tone og Magner. Det er alltid panikkrydding før noen kommer. Og vi er ikke et minimalistisk heim. Det er alt for mange ting. Men vi har sagt at vi skal aldri ha det så travelt, eller det skal aldri være så kaotisk at vi ikke har tid til folk. Og det prøver vi å leve etter. Så til oss er folk velkomne. Og det var et godt vitnesbyrd for meg når eldste dotter til søster mi for noen år siden. Hun hadde en kompis, det var litt tøft, det var mot jul, og det var litt sånn, hvor skal han være i jul? Og så sier hun, ja, vi kan ta han med til tante og onkel, for dere er alle alltid velkomne. Hun hadde skjønt noe, tenker jeg. Gjestfrihet er en viktig bibelsk ting. Legg vind på gjestfrihet. Så sier jeg hun alle velkomne. Det er bare en kategori vi ikke vil ha på Vølstad, som heller sannsynligvis ikke noen andre vil ha. Det er 20. For de 20, de kommer, som Bibelen sier, for å stjele, drepe og ødelegge. De tager, de gir ingenting, de bringer ingenting positivt med seg. Og når Jesus snakker om tyven her, eller tjuven, så er det tydelig adressert. Det er djevelen. Vi har en motstander som ikke vil oss vel. Som bringer det som er negativt. Og vi står, kjære venner, også i en åndskamp. Vi snakker ikke så mye om det, men sånn er livet. Det er Bibelen også tydelig på. Djevelen bringer ikke noe godt. Men Jesus, han kommer med det motsatte. Han sier, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. I Johannes 10 så sammenligner Jesus også med saue. Og det er jo egentlig favorittemaet mitt, sant? Så egentlig burde jeg snakket om den gode hyrde, sant? Men derfor blir jeg jo annen gang. Men jeg kan jo litt om saue. Og hva ønsker en sau? En sau er lite komplisert. Altså hvis sauen får mat, drikke, trygghet, så er han lykkelig og glad. Den er ikke mer komplisert. Og slik er det i grunn med oss også. Så Jesus får med det vi trenger. Han inviterer oss til fellesskap med han for å være lykkelig, så han. Salme 23 beskriver den gode hyrde, og ingen er den gode hyrde slik som Jesus. Så er Jesus ei dør til frimodighet og til formidling. Jeg var som tenåring og ungdom nokså genert. Tro det eller ei. Jeg gjorde lite av meg. Og det er ikke noe mål at vi skal... Det ville være slitsomt hvis alle var så Magnar Mæland, det innser jeg i dag. Men så Jesus, han vil gjøre oss til den beste utgaven av oss selv. Og det er mulighet for forbedring og oppgradering når du er ung og gjennom hele livet. Jeg tror det er viktig at hvis vi lever med Jesus, så vil han også i vårt voksne liv av og til utfordre oss og åpne noen nye dører for oss, hvis vi er villige til å gå inn i under deg. I dag så er det såmannssøndag, og det er morsdag, og det var egentlig det som skulle vært teksten. Og så tenkte jeg, når Mia ringte i går, da hadde jeg, du synes jeg virket litt sånn fjern og oppkavet til å begynne med, for jeg hadde altså 5 venner fra Burma som var slakta en gris. Av og til har vi griser, så ikke helt, jeg stryker når vi ikke får levere på slakthuset, men det er meningsløst å hive 100 kilo kjøtt, så da... kan vi velsigne venner, og så videre og sånn. Men det er det gode når du er bonde, så kan du tenke på mye annet mens du holder på. Jeg gjør jo noe, altså jeg har både de mest bibelske og de mest ubibelske dyrene du kan ha, sant? Altså jeg har sauer som er predikantene som Bibelens yndlingsdyr, og så har jeg grise. Ja, I say no more. Og jeg skal ikke begynne å gå inn på den tematikken, for da snakker jeg med livet. Det er faren når du liksom ikke er så grundig forberedt, så er det lettere. De første årene som predikant, så var jeg redd at talene ikke skulle bli lange nok. Og resten av livet hadde vært en evig kamp å holde det kort nok. Men Mia sier hva som er teksten, og jeg begynte liksom å... Eller det begynte det sånn, og sånn er nok noen av oss lagt. Da begynte det å spinne. Fordi dere skal få det som er dagens tekst. Jeg tenker, den er god å ta med seg. Ifra 5. Mosebok, kapittel 6. Dette er de bud, forskrifter og dommer som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere er på vei til for å legge unna dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, så du kan få et langt liv. Hør da, Israel. Legg vind på å leve etter budene. Det skal gå deg vel. Dere skal øke og bli tallrike i et land som flyter med melk og honning, slik som Herren dine fedres Gud har lovt deg. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Dette er ord fra Gud til Moses når de er på vei inn i det lovede land. De er ferdige med slaveriet, de er på vei inn i noe nytt. Det er nye fantastiske dør som åpner seg for hele Israels folk. Og da minner Gud dem om noe helt kjempeviktig. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det er den grunnleggende jødiske trosbekjennelsen. Og så kommer det som vi kjenner, som også Jesus tar i det som er begynnelsen på det doble kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Og så kommer det tredje. Et pålegg om og gi dette videre til nye generasjoner, til barn og barnebarn og oldebarn. Guds ord er levende og virkekraftig, sier Bibelen. Og Jesus er selve ordet med stor O, står det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jesus er det gode, de gode nyhetene som vi skal dele med andre. Det er en iboende kraft i ordet, i evangeliet. Jeg har en kone som har blitt veldig hektet på sånn sjølberging og grønnsak og krydderdyrking og sånn, så hele halva stovet på denne tiden og hele hagen etter hvert og mer til blir liksom omgjort til en forsøk på en slags Edens hage. Og det er kjempebra. Hun går litt amok tonen, og hun går all in når det er noe. Så hun har frø i alle fasonger og i poser og av alt mulig. Det er fascinerende, altså dette lille frøet. Hva det kan bli av det. Jeg skulle hatt noen flere illustrasjoner. Kan du tenke deg en kongle? En kongle har faktisk potensial i seg til å bli en hele skog. Den er stappfull av frø. Og en av de andre tekstene som oftest brukes på denne såmannssøndagen, er jo nettopp ord om såmannen, sant? Som sår ut. Ordet forkynnes. Det er dette forskjellige plasser. Vi liker jo best når det er dette i god jord. Men noe dette på steingrunn, noe dette blant torne. Men ordet skal sås raust og rikeslig. Så er det ikke vi som skal sørge for resultatet. Vi skal så, vi skal dele, vi skal leve evangeliet. Og så trenger ordet gode forhold for å vekse. Det er en fare for ugras. Det er en fare for at liv og evangeliet kveles. Men det er likevel en kraft i Guds ord. Og derfor er det så viktig å lære våre barn det. Det er morsdag i dag også. Og mødre og bestemødre og oldemødre og tante. Og for så vidt også fedre og bestefedre og oldefedre og onkler og naboer. Har en kjempeviktig rolle i å gi evangeliet videre. Særlig i en sånn etterkristen tid som vi lever i på en måte, hvor vi ikke kan stole på at institusjonene, at noen andre gjør det, skolen eller hva det måtte være. Nei, det er faktisk et ansvar som ligger på hver enkelt. Slik som det var for jødene. Det var ikke noen andre som skulle lære ungene. Nei, det skal du gjøre selv med hjelp av din menighet. Med hjelp av det som fellesskapet av de kristne. Vi skal lære, og vi skal vise. Trosopplæring er et viktig oppdrag til Guds folk, ifra Moses i tid, og til han kommer igjen. Og så må jeg bare ta en liten parentes om denne redselen som på en måte er. Altså, kanskje vi skulle ønske at Guds ord virker mer og kraftigere og tydeligere. Jeg bruker å si jeg har det kjedelige. Nå kommer jeg klokka, jeg er mistet, jeg trodde om det var. Det går fint, ja. Jeg bruker å si jeg har den kjedeligste. Det er jo ikke hver dag jeg er her, så det blir lenge til neste gang. I hvert fall hvis jeg ikke vet å slutte. Men jeg bruker å si, jeg har en av de kjedeligste vitnesbyrdene som går an å ha om hvordan du kan bli kristen. Og det er kanskje noen til som kjenner seg igjen i det, at vi er liksom ikke så veldig fantastisk. Det er jo fascinerende når folk virkelig har levd liv vekk ifra Gud. Vanskelig liv. Og så får de møte Jesus. Virkelig at Jesus åpner døra til noe helt nytt og fantastisk. Enten det er folk som blir radikalt helbredet, folk som blir radikalt frelst og løst ifra avhengighet, eller overbevist ateister som plutselig ser Jesus og begynner å forkynne om han slik som det skjedde med Paulus. Men de fleste av oss er kanskje ikke der. Jeg vet ikke hvor ordinær ungdom jeg var. Jeg har nok alltid vært litt sær og spesiell. Jeg innser det, men jeg ble altså kristen av å lese i Bibelen. Altså, det er jo ikke noe særlig å skrive i aviser om eller slå stort opp. Jeg gikk på søndagsskole i Baptistkirken i mange, mange år. Og vi hadde et sånt system i den gamle første etasjen hvor vi rykket liksom bakover. Det var foldedører og mange avdelinger. Og til slutt, hvis du gikk lenge nok, så endte du inne på pastorens kontor i bibelklassen. Og gikk du 10 år, tror jeg det var på søndagsskolen, så fikk du Bibel. Og jeg hadde fått en Bibel. Jeg kan aldri huske at jeg leste noe igjen, men når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så skulle jeg til Drammen og gå på Gartnerskole. Jeg skulle reise langt vekk. Det var litt skummelt. Jeg vet ikke hvorfor, men når jeg pakte, så jeg nå denne Bibelen i bokhullet, og jeg tenkte, ja, den, jeg tar den med. Jeg bodde på en internatskole som ikke var kristen, og hvor det var... For mange handlet det om at det skulle bli helg, med fest og full. Jeg var avholdsmann før jeg ble kristen, og jeg har fått enda bedre argument etterpå. Så det er en litt annen tematikk. Men det ble litt kjedelig når alle andre for på fest, og en gang så tok jeg fram Bibelen, og så traff dem. Jeg les, og det traff meg. Og jeg tenkte, ja, dette er sant, dette er rett. Gud finnes, Jesus åpner døren. Jesus er veien til Gud. Jeg vil være en kristen, jeg vil følge ham. Så enkelt, så lite dramatisk, men allikevel så store forskjell. En dør så åpner seg. Det var altså Bibelen, og derfor er Bibelen så viktig for meg, og derfor er det så viktig for meg å holde fast at vi fortsatt som Guds folk må ha respekt for Bibelen. Så er det samtidig sånn at Bibelen virker jo ikke automatisk. Vi kunne nesten få inntrykk av det. De merker altså, i autoritære regimer, når bar vi for forfulgte kristne, så er de jo livredde for Guds ord. Nå er det OL i Kina, jeg skal ikke dra den, men vi vet samtidig at Kina, det er ikke lett for mange av våre kristne søsken der. De jubler ikke og blir ikke sett på noe palle i dag. De blir vist vekk, kirken blir stengt. I Afghanistan, hvor talibanene tok over, så systematisk renser de vekk kristne og Bibelen. De er redde for Guds ord. I Norge er vi jo et sivilisert samfunn som er veldig tolerant, men vi ser tendens også her. Det diskuteres forbud mot forkynnelse i skolen. Skolegudstjeneste er det mange som er livredde for. Forbud mot bibelutdeling i skolene og andre steder. Vi ser at det diskuteres om kristne foreninger skal få kulturstøtte i Klepp. Konverteringsterapi er ikke greit på at folk mot sin vilje, men det må være lov fortsatt å lese i Bibelen hva som står der uten at man skal måtte risikere rettssaker og så videre. En skulle jo nesten tro at det var sånn at hvis bare folk hørte et gudsord, så ble de frelst med disse som er mest redde. Det er jo ikke sånn. Men denne redselen sier noe om at det er kraft i ordet som noen er redde, men som jeg tenker vi som kristne frimodigt skal holde fram. For det er det dagens bibeltekst sier. Forkynn. Legg det fram for dine nærmeste og der du ellers kan. Så er vi kanskje ikke så bibeltro at vi binder det om hånda. Jeg ser ingen her som har det på pannen. Eller du har det neppe kanskje på dørstolpen heller. Det er noen som har et annet bibelvers hengende i døra eller hjemme når du kommer inn. Det er fint, men det viktigste er jo ikke det utvendige. I kristendommen handler det alltid om det innvendige. Om det er Jesus får lov å prege oss og forme oss. Så Jesus er en dør til frimodighet og til formidling på den måten. Og jeg tror i denne litt sånn beskjedne jærske kulturen så kunne vi kanskje vært litt flinkere av og til å bruke ord. Jeg hadde noen fantastisk kristne besteforeldre som betydde veldig mye for meg. De ba for meg og alle andre. De levde evangeliet. Men de var veldig ordknappe. Og jeg kjenner jeg er litt i samme tradisjon. Når noen blir syke eller noe, så er det så lett å si, jeg skal tenke på deg. Men det er jo ikke egentlig det jeg skal gjøre som kristen, og det er ikke det jeg mener heller, sant? Jeg skal be for deg. Hvorfor er det jo mye? Hvorfor ikke si det? Hvorfor ikke fortelle litt mer om hva Jesus gjør? Jesus er en dør til hjelp og helbredelse. Det kunne jeg sagt mer om, men derfor jeg tar en annen gang. For til slutt så vil jeg si noe om at Jesus også er en dør til tjeneste. Fordi meningen med å være en kristen, sier Jesus, det er å tjene. Slik Jesus ga seg og sitt liv for å tjene. Tjene Gud og tjene sine medmennesker. Ikke bare fokus på meg og mitt og seg selv, men på hva menneskene rundt oss trenger oss. Og jeg tror at nøkkelen til å bli bevart som kristen, det er å si ja til tjeneste. Vi er velsignet av Gud for å bli velsignet. Har du vært i Israel, så har du gjerne vært i døde, med dødehav. Dødehav er jo fascinerende. Men dødehav er dødt, i alle fall for Det som vanligvis i en innsjø. Ikke det fiske, ikke det plante, det alger som lever der, og noen mener de helseringene. Det skal jeg ikke diskutere, men døde har vi fått navnet sitt fordi det meget lite liv der. Og hvorfor det sånn? Jo, det fordi at døde har vi bare innløp og ingen utløp. Og igjen, hvis du som kristen bare vil ha, skal ha, skal ha fra Gud, så stopper det opp. Det begrenser hvor mye du kan fylle i et fullt glas. Men hvis du deler videre, så kan det fylles på. Og vi blir velsignet for å være til velsignelse. Og det bringer oss nærmere Jesus, og det bringer oss nærmere våre medmennesker. Og det gjør det spennende. Det ikke så mange kloge tanker jeg klarer å tenke på morgenen når klokka ringer, og jeg vet jeg må stå opp, og jeg ikke litt for mye som stresser meg i hoved. Men jeg prøver likevel. Og den samme bønnen er like aktuell om du bonde, eller om du pastor, eller hva du måtte være. Det liksom, Jesus, hva har du for meg i dag? Hvem kan jeg få bety noe for i dag? Og hva døre vil du åpne for meg i dag? Så jeg et spesielt slips i dag, og det med et pedagogisk poeng. Her ser dere en masse sauer, kanskje. Og så ser du den ene, og i dag så er det kanskje nesten litt betent å snakke om svarte får. Men vi har nå det som et uttrykk for de som roter seg bort og går seg litt vekk og ikke får det helt til i livet. Og Bibelen forteller jo denne lignelsen om han som hadde 100 sauer, og så går ett bort. Men kjære venner, i dag så er kanskje nesten situasjonen motsatt. 99 har gått seg bort, og ett eller noen få er igjen, sier Jesus. Hvem det du legger merke til her? Jo, det den ene som skiller seg ut. Du og meg snakker Bibelen om lys og salt. Vi skal altså være med og gjøre en positiv forskjell. Vi skal være den ene. Og faktisk, noe av det som beriger mitt kristelig mest, er møte med kristne innvandrere som er kommet til landet her. Og de er det mange av. Og de gjør en fantastisk jobb med både å etablere seg her og tjene Gud og være et vittne. Så faktisk mange av de som tjener Jesus i dag, det er også en annen hudfarge, men det får være et litt annet tema. Uavhengig av hva farge vi har, så er vi altså i dag i dette samfunnet litt annerledes. Men la oss være det på en positiv måte. Den som gjør en forskjell der vi er, at du er den som gjør en forskjell for din nabo eller noen i din familie, så gjør at dagen blir litt lettere. Eller de kanskje takker Gud på kvelden. Tro på Jesus. Han er døra. Og den som går i lag med Jesus inn gjennom frelsens dør, han vil oppleve at mange forskjellige dører åpnes. Og noen ganger er det dører som stenges, men da er det gode grunner for det. Til slutt, og nå er det ikke sånn, du har hørt det der predikantene, vet du, til slutt, og så kommer det stadig nye poeng. Men nå er det slutt. Med to vers fra Johannes' åpenbaring. For der, i Bibelens siste bok, så snakkes det også om dører som åpnes. Det er et fantastisk løfte til menigheten i Philadelphia. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft og du har holdt fast med mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Så tenker jeg midt i all elendigheten og i vente på bedre dager, så har Gud allikevel satt foran både meg og deg en åpen dør. Og den døra, livet og fellesskapet med Jesus, frelsen og kraften i den hellige ånd, den døra kan ingen stenge, for den er det Jesus som vokter over. Og så står der i kapittel 3, i vers 20, i brevet til Laodikea, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Det er en kunstner som har prøvd å beskrive dette her med Jesus som banker på hjertedøra. Og når han illustrerer dette, så er det en detalj i bildet av denne døra. Fordi vi er vant med at døra kan åpnes fra begge sider. Men hjertedøra, den kan bare åpnes fra innsida. Den er der ingen håndtak på utsida. Fordi at Jesus står der og banker. Jesus er døra, men vi må åpne. Og åpner vi, så går vi inn til han, til fellesskap med han. Og da åpnes våre dører til et fantastisk, innholdsrikt, meningsfullt liv. La det være en hilsen fra Gud til deg i dag. La oss be. Jesus, takk at du er døra. Døra til frelse og evig liv. Døra til fellesskap med Gud. Døra til kraft. Døra til tjeneste. Døra til hjelp og helbredelse. Døra til frimodighet og formidling. Herre Jesus, hjelp hver enkelt av oss, slik som våre liv er nå, til å følge deg og til å gå dit som du leder oss, gjennom de dørene som du vil åpne for oss. Velsign hver enkelt som kom her i dag. Amen.